Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Nisam znao da je moj matori tip koji sve prepušta pornografiji i hamburgera. Sjećam se da je oduvek voleo pastu, zagorelo meso i dobro vino, tako da kada sam ga ugledao za stolom u McDonald'su pred poslužavnikom punim hiperkaloričnih poslastica, pritom lica ozarenog od sreće, pao je u mojim očima za jedan nivo gastronomskog poštovanja koje sam osjećao prema njemu, što mi je pokvarilo raspoloženje, a delimično i apetit. Uzimam poslužavnik i krećem ka njegovom stolu. "Otkud ti ovde?" pitam ga. "Moja devojka stanuje blizu," odgovara. "Tvoja devojka?" gotovo sričem dok polako otvaram pakovanje hamburgera. Uvodna ljubavna radnja koju najviše volim u ovakvim prehrambenim ispadima. "Tata, mislim da bi trebalo da zapamtiš tvoj datum rođenja." "Ima 28 godina, šta treba da kažem, moja mlada žena." "28? Pobogu, tata." Spremao se da zagrize pomfrit, ali se zaustavlja, prevrće očima oko mog lica, onda spušta pogled na mene, poput kretanja muve koja istražuje teren i razmatra mogućnost da sleti. "Koja sam ja budala što sam te pozvao. Zašto ne staviš ponovo slušalice i nastaviš onu finu umobolnu raspravu od malopre?" "Tata, ne možeš da se zabavljaš sa 28-godišnjom devojkom." "Zašto da ne?" Spremam se da odgovorim, ali upravo u trenutku kada otvaram usta, uviđam da nemam baš ništa da kažem. Zbog čega moj otac ne može da bude sa devojkom od 28 godina? Zašto? Ostajem poluotvorenih usta i ne uspevam da sastavim ni jedan jedini pojam. "Mode, zaista imaš moralističke napade poput crkvenih usedelica. Jedan deo tebe je izvesno glup," zaključuje moj maturi, potom uzima obema rukama Max Juprim, za koje sam se ja u posljednjem trenutku premišljao da li da uzmem ili ne. I zagriza ga krvoločno, što izaziva obimno bočno izlivanje sosa koji prlja čitavo pakovanje. Posmatram ga kako se okomio na jelo, sa pomešanim osjećanjem gađenja i divljenja, jer dođavola, tako bi trebalo jesti hamburger. U stvari, ja ovog čovjeka volim i zastrašujuće ličim na njega, iako to ne želim da priznam. "Postoje ljudi koji imaju tamnu stranu, ti je imaš, budalo," nastavlja, praktično dok i dalje žvaće sa izgovorom koji više liči na preživanje nego na govor. "Pomiri se sa sudbinom, tako ti je zapalo. Možeš li da progutaš zalogaj pre nego što nastaviš da pričaš?" Spušta načati hamburger, olizuje palac i kaže prst obe ruke i ispija gutlja iz sprajta. Gledam ga razočarano, to od njega nisam očekivao, mislim na sprajt. "Znaš šta?" kaže mi upirući kaži prstom koji se i dalje gadno sija. "Ja tebi ovu klasičnu roditeljsku rečenicu nikad nisam servirao." "Možda je trebalo da me naučiš da jedem punih usta." "Jedenje hamburgera nema nikakve veze sa pristojnošću, zato se i dolazi na ovakva mesta. Šta bi ti, viljušku i nož?" "Sranje, tako je. U stvari ni ne razumem one što u Meku naručuju salatu." "U redu, pravu si, hamburger se kosi sa lijepim držanjem. I ja volim da izgledam gadno dok ga jedem i da odlazim odavde sa osjećanjem krivice. Volim mazohizam i želju za poniženjem kojim se rukovodimo kada sebi dopuštamo ovakvu vrstu jela, ali mode, a kako se bre to izražavaš?" "Ali to," nastavljam, ne obraćajući pažnju na prekid sa kojim se između ostalog slažem, "ne znači da treba da gledam tvoju sažvakanu hranu dok pričaš." Pomalo podiže ruke i simbolično ih spušta sa obe strane poslužavnika. "Pobogu, otkad si seo, samo me opominješ, a prošlo je najviše 3 minuta. Da li uviđaš koliko si dosadan? Pogledaj, i hamburger će ti se ohladiti. Jedi i čuti malo, Bože blagi." "Ali šta bi ti rekao ocu od 62 godine koji koristi izraz moja devojka?" Ne znam, možda bi ga pitao da li ima prijateljicu. Sjajno, daće ti nagradu Grammy za ovaj fazon. Slušaj, na tvojom mestu bio bih ponosan što imam oca koji se još uvijek sviđa ženama, mladim ženama, povrh svega. Moja primjedba je etička, ali i estetska. Konačno mi je palo na pamet šta da kažem. Zar ti se ne čini da ima nečeg pogubnog u jurcanju za devojkama u tvojim godinama? Znači, trebalo bi da jurim 50-godišnjakinje kako bih se odbranio od estetske predrasude. Savršena primjedba. Šta sad da mu kažem? Koje ti bre droge koristiš? Nastavlja. Ličiš na majku. Vas dvoje želite da budete na visini očekivanja, a ne srećni. Pre nego što išta učinite, brinete se o tome šta o vama misle ljudi. Zbog toga više voliš ljubavnicu nego ženu sa kojom možeš da se šetaš okolo, a da se ne kriješ. Da li ste ti i mamica zaista uvereni da vam ljudi posvećuju svu tu pažnju? Imam jednu novost za tebe. Ljude, baš briga za vas. Nevjerovatno koliko je u pravu, a nije ni svestan toga i dobro pazim da mu to ne priznam. Kradem mu gutlja i sprajta jer sam zaboravio da uzmem piće i krećem u protiv napad. Da li je moguće da moraš uvek da uzimaš mamu kao merilo za poređenje? Da li bi mogao da budeš pristojan te da je ne spominješ budući da ona nije tu, pa stoga ne može ni da te pošalje na ono mesto? I prestani da je zoveš mamica, znaš da me to nervira. Okej, ostavimo po strani tvoju majku i razgovarajmo o tebi. Mogu li da te pitam, gospodine propovedničiću, otkud ti ovde i gde si bio ako nije tajna? Molim? Šta je bilo? Nisi razumeo pitanje? Kaže, ponovo uzimajući hamburger, spreman za napad. Dakle, izaziva me. U redu, sam je tražio. U redu, da li stvarno hoćeš da čuješ? Reći ću ti. Bio sam na psihoanalizi, kod Vittoria Malavolte, da se razumemo. Molim? Sriče. I parališe se sa hamburgerom na centimetar od usta. Dobro si čuo. Odgovaram, zadovoljan kao da sam postigao ko zna koji zgoditak. I konačno grizem McBacon. Rafa Lukusa koji mi prašti u ustima tera me da zažmurim, kao da se ljubim. Tata je pometen, čak spušta hamburger na poslužavnik i netremit sve me gleda. A ako baš hoćeš da ti priznam, iživljavam se, ne znam ni zašto, možda nesvesna želja da samog sebe prijavim vlastima. Nisam čak tamo bio ni sam, već sa Vivianom. Drugim rečima, u slučaju da ti pojam još nije jasan, odlučili smo da idemo na bračnu terapiju. Izgovorivši to, zavalio sam se u stolicu sa besmislenim olakšanjem usled moje nepotrebne ispovesti. Jedanput sam u školi uradio nešto slično. Za vrijeme ispitivanja rekao sam profesorki hemije da ne samo da nisam učio, već da ne učim njen predmet proteklih nekoliko mjeseci. Još se sjećam preneraženih izraza lica mojih drugara koji su se okrenuli ka meni i udarca u levo rame Matea Fuma zvanog Čičo iz klupe iza mene koji mi je rekao: "Jesi li ti bre normalan?" Tata škilji, kao kada te zaslijepi svetlost pa ti treba vremena da se vratiš u normalne svetlosne uslove i ponovo vidiš dobro. Čekaj sekund, učinilo mi se da sam čuo da ideš na psihoanalizu i to sa tvojom ljubavnicom pride. Dobro ti se učinilo, jer ja sam upravo to i rekao. Odgovaram i grizem pomfrit prethodno umočen u kečap. Mode, da li ti je mozak izlapeo? Kako si samo nisko pao pored te žene? Bračna terapija za ljubavnike. Nemam reči. Još vam samo fali razvod, a da se prethodno niste ni venčali. Daj, tata, kažem izgubivši u trenutku histerično samopouzdanje. Prestani da me kinjiš. Ne znam ni zašto sam ti to rekao. Mljacka jezikom, a potom odgovara. Zato što si hteo da te pitam da li ti je mozak izlapeo. Eto zašto. Pošto i tebe muči ta sumnja, hteo si da ti je odagnam. Ne treba mi mala volta da bih došao do tog zaključka. Znači, znaš ko je? Pa ta je budala stalno na televiziji. A zašto je budala? Zato što priča tako da bi se onaj koga sluša osjećao pametnije. Pa zar ne vidiš da se sa sigurnošću razume u svemu o čemu priča? Izvini, a to po tebi ne valja? A naravno da ne valja. Ne ume da te zagolica, ne insinuira nikad ništa. Ne tera te da posumnjaš da je ono što misliš pogrešno. Kome treba takva osoba? Meni više deluje kao hrabrivač, a ne psihijatar. Dođavola, da znaš da si u pravu. Po meni je između ostalog hteo da bude gitarista i propao, do ti ja tvrdim. Gleda me zbunjeno sa izrazom lica koji ide od šta to lupetaš do kakve sad to pa veze ima i sa čim. Potom prelazi preko toga i vraća se na glavnu temu. Mode, uključi mozak, to ti je ljubavnica, a ne žena. Ne treba da spasiš brak koji se raspada. Kakvog smisla ima ta glupost? Evo ga, znao sam da ćeš to reći. Ljutim se, praveći se da branim pitanje principa. Drugim rečima, Vivijana igra u drugoj ligi jer nije moja supruga. Neverovatno kako si predvidiv. Mučno prekidam, dok bih u sebi želeo da mu kažem, stavi crno na belo te neosporne reči, tata, sve napisano ću potpisati. Ma kakva druga liga? Spušta me odmahnuši rukom kao da sam gojazna muva. Dobro znaš koliko sam oduvek uvažavao ljubavnice. Tvoja majka me zbog toga i izbacila iz kuće. Trebalo bi da se sećaš toga. Bio si tu. Tako da nemoj meni da glumiš drvenog advokata, kurve. Mene si našao, cvrce. Znaš li u stvari u čemu je suština? Da bi žena bila ljubavnica, treba da ima muda. A tvoja devojka ih nema, pa se u stvari ponaša kao da ti je žena. To je sve. Tata, tata, mala volta ti nije ni do kolena, voleo bih da mu kažem. No, kad smo već tu, nastavlja malo mekšim tonom kao da želi malo da pređe i na moju stranu. Tvoja žena mi se nikada nije sviđala. Stvarno, pitam sa tračkom poleta koji me čudi više od njegovog neposrednog priznanja. Da, ponovo grize hranu izazivajući bočni pad komada sira koji prekriva hamburger. Elena mi je uvek delovala čudno. A zašto? Zato što te po meni ne voli. Ja to mislim i dugo već to mislim i ubiđam tek sada da nikada to sebi nisam priznao. Tata, da li znaš šta ti zaista polazi od ruke? Tananost. Mode, hoćeš da ti postavim dva dobra pitanja? Ne. Da li bi se tvoja žena bacila u vatru za tebe? Molim? Ajde, odgovori. To je veoma jednostavno pitanje. Da znaš da ne mislim na tvoju ženu kakva je danas, već na tvoju ženu oduvek, odnosno pre nego što si se oženio. Ne. Šta ne? To je bio odgovor na pitanje. A, dakle, tako? Znači, znaš i sam. Nisam znao da se venčanjem potpisuje klauzula o zadobijanju opekotina. Mode, tvoja majka bi se bacila u vatru za mene. To mogu da ti potpišem. Tata, onda ti srdačno čestita na tome što si je varao. Tako je, ja jesam propalica, misliš da to ne znam, ali sam se pomirio sa svojom prirodom i ne hvalim se vrlinama koje nemam, kako ti glupo i uporno činiš. Nisam zaslužio tvoju majku i to govorim bez žaljenja, jer ma koliko da je divna žena, nisam bio srećan sa njom, bilo mi je dosadno. Ali zašto si uvijek tako iskren? Nauči da tu i tamo izgovaraš i poneku prigodnu laž. Žena koja te voli, Mode, jeste žena koja... Ako dođeš jednog dana i kažeš joj da se seliš u Australiju i to ne zbog toga što te tamo čeka karijera snova, već jednostavno želiš da pokušaš da promeniš život, ostavlja sve i kreće u Australiju sa tobom, razumeš? Ni ne razmišlja o tome, pakuje kofere i kreće i tačka. Ali se barem slažeš sa tim? Naravno. Dobro. Šta bi ti odgovorila Elena? Da joj to deluje kao nesmotrena odluka, ako ne i neodgovorna, i da ne mogu da joj zamerim ukoliko bude odlučila da ne ide sa mnom. Odgovaram iz cuga. Eto. Kači se za slamčicu sprajta i ispija dug gutljaj, prevrćući pomalo očima. Pomalo se uvijek razdrogačiš kad piješ na slamčicu. Ali otkud ti znaš da me ne voli? Nije tu potrebna neka mudrost, vidi se kada je žena zaljubljena. A tvoju sam ženu imao prilike da vidim. E, tako dakle. Elena je odmerena, suzdržana osoba i moram da ti kažem, erotski privlačna poput sobne biljke. Stalo joj je do tebe, to da, ali umereno. Nisi slučajno izgubio glavu za drugom. Proklinjem ovaj slučajan susret sa tobom, tatice, samo da znaš. Drugo pitanje. Imam opravdanje, umrla mi je baka. Slatko se smeje, čak mi uz odobravanje lupa po ramenu. Da li je ideja da ti i tvoja devojka idete kod psihijatra bila tvoja? Ne. Duboko udiše pa uzdiše, jede pomfrit, potom trlja prste kao da pere ruke ispod zamišljene česme, dok ga ja posmatram obeznanjeno. Proteže se prema meni. Povlačim se i hvatam za stolicu. U tom trenutku razmišljam kako nije uopšte čudo što se moj otac i dalje dopada ženama. Mode, ti ne odlučuješ ni o čemu u svom životu. Prilagođavaš se odlukama drugih ljudi, pomeraš se tamo vamo, poput službenika koje premeštaju na službovanje iz jednog u drugi grad. Zbog toga si uvek obešenog nosa i živiš loše, jer zaista živiš loše. U tom trenutku konačno imam ljudsku reakciju. Ti si pak šampion u odlučivanju. Ti svakako znaš kako treba postupati, zar ne, tata? Kao kada si otišao u opštinu da registruješ moje ime majci iza leđa, tek da navedem jedan primjer. Vrti glavom i steže usne kao da mu se ne sviđa ukus onoga što jede. A kakve sad to dođevole ima veze sa ovim? Kakve veze ima? Da li je tebi normalno da ženu jednostavno obavestiš pred svršenim činom da si svom sinu dao ime Modesto Fracasso? Hoćeš li da mi objasniš šta nije u redu s tvojim imenom? Smešno je. Glupo. A šta fali da imaš smešno ime? Osim činjenice da ti se svi nasmeju u lice kad se predstaviš. Reci mi nešto iskreno, zar ne misliš da ti je ime barem malo pomoglo u odnosu sa drugima? Prevrćem očima, potom spuštam pogled. Iskreno, jeste. A kao muzičar, zar ne misliš da na neki način predstavlja tvoje obeležije? I previše, iako su u početku svi mislili da sviram bubnjeve. A da li je tvoje ime privuklo interesovanje ili barem radoznalost žena? To svakako. Nisam nikada imao problem kako da razbijem led. Čim bih rekao kako se zovem, umrle bi od smeha. Samo što bih svaki put morao da vadim ličnu kartu kako bi mi poverovale. Što se onda žališ? Trebalo bi pre da mi se zahvališ. Sve si sam osmislio. A mamu se stavio pred svršen čin. Tvoja mama nema osjećaj za humor, u tome je stvar. Nema tvoj osjećaj za humor. Mogla je da mi kaže da sam Scott, pa da prizna da mi je pala na pamet genijalna ideja i da se nasmeje. To bih veoma cenio, garantujem ti. E onda se izvinjavam u njeno ime što te toliko razočarala. Sad ću ti ispričati nešto što ne znaš, kad već razgovaramo o tome. Ja sam hteo da ti dam ime Gabriele, po tvom dedi. To sam oduvek želeo, još kao dečak sam razmišljao da bih, ako budem imao sina, voleo da mu dam ime po mom ocu, jer sam bio veoma vezan za njega, kao što znaš. Molio sam je, kao kakvu sveticu, tvoju majku, ali ništa, nije htela ni da čuje. Gabriele mi se ne sviđa, stalno je govorila. Dođevola, činilo mi se kao da sam u predstavi Božić u porodici kupijelo. Znaš kad ona budala od Eduardovog sina neprekidno ponavlja: ne sviđaju mi se Božićne jasle, kako bi iznervirao oca. Baš tako. E tada sam rekao: jebi se. Ako već ne mogu da mu dam ime Gabriela, onda ću mu dati ime Modesto. A ako joj se ne sviđa, nek ide dođevola. Može da traži razvod ako hoće, što se mene tiče, ali moj će se sin zvati Modesto Fracasso. Tata, stvarno sam ti zahvalan što si se poslužio mnome za tu ingenioznu prepirku. Da se razumemo, odlično sam znao da ću, ako tako postupim, biti osuđen na večno prebacivanje, jer mi tvoja majka to nikada ne bi oprostila i prebacivala bi mi to svakog dana do kraja života, što se naime i dogodilo. Ali znaš šta? Rekao sam sebi, baš me briga. I dan danas, upreko svemu, i dalje mislim isto. Šta više, ideja da ti dam ime Modesto u inat tvojoj majici jeste jedna od malobrojnih odluka zbog kojih se nisam kajao. A kakvu bih pouku trebalo da izvučem iz tog lepog primjera cinizma? Nemam pojma. Možda ćeš se onog dana kad konačno doneseš svoju odluku osjećati bolje. Pa zar ti se ne čini da to i nije neka pouka? Misliš? I ovdje tonem u najrečitiju tišinu, uvidevši konačno da je u tome čitav moj problem.
Neprirodno je probuditi se tek tako usred noći, naročito ako je krevet u kom se budiš krevet u hotelskoj sobi. Obuzimate osjećaj dezorijentisanosti. Opružen si u nepoznatom mraku i makoliko se trudiš da pronađeš koordinate, ne uspevaš u tome, a um tone u sve dublji zaborav. Misliš da je noćni stočić desno, a u stvari je levo. Ne znaš gde su vrata ili prozor. Ne znaš ni da li postoje vrata i prozor. U ludačkoj potrazi ruka seže za prekidačem, ali ga ne nalazi iz prostog razloga što je dugme na zidu iznad tvoje glave, a ne na gajtanu lampe na noćnom stočiću kao u tvom stanu. Uspravljaš se naglo u sedeći položaj i tek pošto uočavaš svetleće brojke digitalnog sata na televizoru preko puta, sećanje se uključuje i u trenutku rekonstruiše geometriju sobe. Izdišem, udišem i izdišem ponovo, zahvalan što sam došao k sebi i konačno palim svetlo, uspostavljajući ponovo prisan odnos sa okruženjem i pitajući se zašto sam se probudio tako rano, budući da sat pokazuje 4:10, a ja sam gledao televiziju sve do 2. Nisam nemirno spavao, nisam ništa sanjao, a pre svega nisam sanjao Ninu. Zašto me onda pritiska ovaj težak osjećaj iščekivanja? Kao da je u pitanju nešto što se već dogodilo i što tek treba da saznam. Nalazim se u hotelu na samo nekoliko blokova od kuće već nedelju dana, odnosno od kad je Nina, posle svađe u restoranu, prekinula svaki kontakt, prestala da se javlja na moje pozive i počela da izbegava svaku komunikaciju. Pokušao sam da dođem do nje kako sam znao i umeo, ali uzalud, a baš to njeno iznenadno odbijanje, to nasilno udaljavanje lišeno ikakvog objašnjenja, za koje psihološki nisam smatrao sposobnom, bacilo me u depresiju koju ne bih uspeo da sakrijem od svoje žene. Tako da sam izmislio konferenciju zbog koje ću biti van grada nekoliko dana. Proveo sam dosta vremena u hotelskom spa centru. Odlučio sam da ne pokušavam više da dođem do Nine i uspeo sam u tom. Razmišljao sam, pisao, čitao, pogledao nekoliko beznačajnih i nekoliko prelepih filmova, ručao i večera u sobi, odložio brojne terapije, lično obavestivši pacijente. Dozvolio sam da me tako provedeno vreme proružni dok analiziram i mozgam. Sve do juče kada sam odlučio da Skype-om kontaktiram Augusta Ferraru, dragog prijatelja i kolegu, jedinog u kog imam poverenje, i sve mu ispričam. Augusto me je pustio da pričam, nije me prekidao, onda mi je rekao da nije uveren da je to moja konačna odluka. Po njegovom mišljenju, time što sam se zavukao u jazbinu, poželeo sam nesvesno da se osvetim Nini, tako što ću ovaj put ja nestati. Pa šta i da je tako, upitao sam ga, trudeći se da pratim usporene pokrete njegove slike na ekranu iPada. Vittorio, da li je potrebno da ti to objašnjavam? Da. Spuštaš se na nivo na koji Nina želi da te dovede, tako što se ponašaš kao ona. Nina nestaje, onda nestaješ i ti. Jedina razlika jeste u tome što ti patiš zbog njenog bekstva, dok ona nije ni upoznata sa tvojim. Tako nećeš mnogo postići. Zamolio sam ga da se zaustavi tu, jer mi je rekao koliko mi je potrebno. Povredio me je, ali to je bilo ono što sam hteo, što je on znao, i zaista, dok smo se pozdravljali, rekao mi je: ustani na noge. Tačno je, igrao sam Nininu igru. Svojom izolacijom, u stvari sam samo priznao njeno udaljavanje. Ozvaničio ga, izdramatizovao, doveo ga do krajnjih posljedica time što sam se povukao sa posla, udaljio od svojih obaveza i svog braka, kako bi mu posvetio svaki minut svog života, praktično zaustavivši svoj život. A pritom Nina ne zna ništa o tome, budući da je odlučila bezosećajno, što je konačno meni izazvalo gnev, da prekine svaki kontakt i da mi uskrati i pravo na objašnjenje. Morao sam da preokrenem igru, da ne prihvatim kao što sam prihvatio njen embargo, da ponovo utvrdim urednu organizaciju svojih dana, i to odmah. Počet ću sutra ujutru, rano ću doručkovati, pročitat ću novine i otići na duže plivanje u hotelskom bazenu. Vratit ću se u sobu i istuširati. Platit ću račun, a potom otići u ordinaciju i spremit ću se za radni dan koji me čeka i mirno prihvatiti ideju da će se Nina javiti kada bude htela. A u suprotnom ću prestati da je tražim i pre svega da je čekam. čime ću pustiti da se stvari odvijaju u pravcu koji je ona odredila, a za koji ću u odgovarajućem trenutku platiti čitavu cenu, jer svakako nemam nameru da joj dajem popust na takav izliv nemilosrdnosti. Nastavit ću svoju radnu nedjelju sa terapijom dvoje ljubavnika. Od svih terapija koje su u toku, to je terapija koja me najviše privlači, a koja će mi pomoći da ispunim misli. Biću usresređen, prisutan, budno, pažljiv. Dakle, okončao sam dan sa jasnim zamislima u glavi, povrativši borbeni duh koji sam u posljednje 3 dana izgubio. Da li to što sam se probudio usred noći, pitam se sada dok otvaram frižider iz potrebe za vodom, sa kojom žeđ nema nikakve veze, može da pokvari tako savršen plan. U istom trenutku u kom ta sumnja dolazi do mene, zvuk poruke razbija tišinu sobe poput malog praska, od kog me hvata jeza koja potvrđuje moje sumnje još pre nego što stižem da ih proverim. Drhti mi ruka dok uzimam telefon i čitam Nininu poruku. Upravo sam stigla kući. Izvini što noćas ne spavam kod tebe. Znam da je glupo, ali još je rano. Dogodit će se, samo te molim da budeš strpljiv. Lepo spavaj, ljubim te. Genijalno, govorim u sebi. Spuštam telefon na noćni stočić. Uspravljam se u sedeći položaj i posmatram kako se svetlost na ekranu gasi i vraća aparat u režim pripravnosti. U početku se osmehujem.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega da Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitali su Dejan Đurović i Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta 3. programa na sajtu Radio Televizije Srbije i na digitalnoj platformi RTS Planeta.